əxlaq və rəftarı. Hacı Qasimlə son görüşümüzdə ondan ailə uşaqlarının halını soruşdum. Dedi ki, əgər görsəm, özlərindən soruşaram. Bəzən 20 gün İranda olmurdu. Gələndə də bir neçə iclasla iştirak edib yenə qayıdırdı. Ailəsinə baş çəkməyə macal tapmırdı. Süleymani 33 günlük müharibədə 40 gün Livanda oldu. Seyid Həsən Nəsrullah deyirdi, 2006-cı ilin iyulunda 33 günlük müharibədə Tehrandan Dəməşqə gəldi. Oradan bizimlə əlaqə saxlayıb dedi ki, Cənubi Zahiyəyə sizin yanınıza gəlmək istəyirəm. Dedim ki, bu mümkün deyil, bütün körpülər vurulub, yollar bağlanıb. İsrail qırıcıları hər bir hədəfi vururlar, vəziyyət çox ağırdır. O isə israrla dedi, maşın göndərməsəniz, özüm gələcəyəm. Nəhayət, özünü bizə yetirdi və axıra qədər yanımızda qaldı. O həmsinin deyirdi, Hacı Qasim korpus komandiri idi, Tehranda oturub digərlərini iş dalınca yollaya bilərdi. Sonra onlarla iclas keçirib sözlərini dinləyər, özü isə məsələn hər 6 aydan bir ildən bir Livana, Suriya, İraqa və digər yerlərə gedərdi. Bəzi komandirlər belə edirlər. Lakin 1998-ci ildə onunla əlaqələrimiz başlayandan çox az olub ki, biz onun yanına gedək. Həmişə o gəlirdi. Burada bütün qardaşları görür, özü birbaşa döyüş yerinə gedir, döyüşçü və mücahidləri dinləyirdi. Hacı Qasim yorulmaq bilmirdi. Yadımdadır, Suriyaya səfərlərimizin birində bütün müavinliklərdən oraya toplaşmışdıq. Sübh saat 6:30-dan iclaslar başlandı. Əməliyyat, kəşfiyyat, tibb və digər bölmələrin komandirləri bir-birinin ardınca gəlib məsələlərini müzakirə edirdilər. Onlardan sonra Fatimiyyun və Zeynəbiyyun komandirləri ayrı-ayrılıqda gəlib problemlərini söylədilər. Diqqətlə qulaq asıb problemlərin həll olunması üçün göstərişlər verirdi. Mən yanında oturmuşdum. Günorta yeməyi və namazdan ötürü təxminən bir saat iclasdan çıxdı, sonra axşam namazlarına qədər yenə iclasda oldu. Biz çox yorulduq, ancaq Hacı Qasim gecə saat 2-yə qədər müxtəlif qruplarla iclaslarda oldu. Ertəsi gün sübh namazından sonra isə Suriyalı komandirlərin növbəsi idi. Onlar da dəstə-dəstə gəlib onunla danışdılar. Bəzən Tehrandan Suriyaya gedəndə təyyarədə heç nə danışmırdım ki, yatsın. Ancaq özü söhbətə başlayır və orada da 2 saat iclas keçirirdik. Dəfələrlə olub ki, Suriyadan Tehrana çatan kimi birbaş şuranın iclasına gəlib. Üz başından yorğunluq yağıb, amma iclası enerji ilə idarə edib. Quds qüvvələrində olduğum illərdə bir dəfə də dilindən yorulmuşam, xəstəyəm, iclasa gələ bilmərəm sözlərini eşitmədim. Bəzən gəlib iclasda ona iynə vururdular, işdən heç vaxt yorulmurdu. Hacı Qasim məğlub edilməz komandir idi, heç bir hadisə onu diz çökürə bilmirdi. Saminül Əyimmə, Quds yolu, Fəthül Mübin, Beytül Müqəddəs və Ramazan əməliyyatlarındakı ardıcıl qələbələrdən sonra bir əməliyyatda ilk dəfə uğursuzluqla üzləşdi. Komandirlər narahat idilər. Vəziyyət o həddə çatdı ki, korpusun baş komandanı Möhsün Rizayi Kərbəla qərargahının komandirlərinin iclasında dedi, İşıqları söndürürük, komandirlərdən kim qala bilmirsə gedə bilər. Həmin iclasda əhdi yeniləməkdən danışan ilk komandir Hacı Qasım Süleymani oldu. O dedi, qardaş Möhsün, biz gəlməklə hər şeyimizdən keçmişik. Biz həyatımızı bu müharibəyə qoymuşuq, sona qədər də varıq. Bir-birimizə bəzi sözlər deyə bilərik, amma növbəti əməliyyata hazırıq. Qasım Süleymani Sarəllah diviziyasının uşaqlarını öz övladları bilirdi. Bir nəfər yaralananda çox ürəyi yanırdı. Problem mühəndis bölüyündən olanda başçılarını çağırırdı. Uşaqların həyatı təhlükəyə düşəndə heç kimi tanımırdı. Deyirdi ki, burada istehkam qurmalıydınız, amma qurmamısınız. Əgər səngər və ya istehkam qurmaqda səhlənkarlıq etmiş olsanız, bu uşaqların qanı sizin boynunuzda qalacaq. Belə vaxtlarda hirslənir, qışqırırdı. Onlar incimirdilər, bilirdilər ki, Süleymani Allahdan ötürü hirslənir. 1982-ci ildən müharibənin sonuna qədər istər döyüşçü, istərsə də Sarəllah diviziyasının təbliğat rəisi olanda bir dəfə də hansısa döyüşçüyə yemək çatmadığını görmədim. Bütün iclaslarda uşaqların silah sursatının vaxtı-vaxtında çatdırılmasına dair tapşırıq verdiyi kimi, onların isti xörəklə təmin olunmasını da tapşırırdı. Kərbəla bir əməliyyatında yerdən göydən atəş yağan bir zamanda döyüşçülərə isti xörəklə sərin içki verildiyini özüm görmüşəm. Həmin fəsildə ən yaxşı meyvə cilas idi. Tapşırırdı ki, cəbhəyə ən keyfiyyətli gilas gətirilsin. O gilaslardan bir dənəsi də qərargahda və arxa cəbhədə tapılmırdı. Deyirdi ki, vuruşan döyüşçünün çatışmazlığı olmamalıdır. Təbliğat işinə əhəmiyyətli yanaşırdı. Biz bir neçə səs ucaldanlı maşın əldə etmişdik. Düşmən mövqeyini ələ keçirən kimi mənə rasiyadan deyirdi ki, maşını götür, gəl. İstəyirdi ki, mövqeyi alandan sonra əməliyyat marşı salınsın və döyüşçülər ruhlansınlar. Əməliyyat yerindən qaydan səs ucaldanlı avtomobillər düşmən güllələrindən dəliş-deşiş olurdu. Təbliğat uşaqları ön xəttə gülav səpirdilər. Yadımdadır, Kərbəla bir əməliyyatı iyulun ən isti vaxtında keçirilmişdi. Uşaqlar qan tərisində nəfəslərini dərir, sərinləşmək üçün üzlərinə gülab və soyuq su səpir, şiriniyyat yeyirdilər. Hacı Qasım bütün komandirlərlə və arxa cəbhə xidmətinin rəhbərləri ilə daim əlaqədə idi. O, cümə imamları ilə iclas keçirir, onları səfərbər edirdi. Cəbhəyə ən böyük yardımı Kirman vilayətinin əhalisi göndərirdi. İnsanları tanımaq Hacı Qasımın məharətlərindən idi. Döyüş yerində şəxsi heyəti tanıyırdı. Uzaqdan əmr verən komandir deyildi. Bəziləri şikayətlənirdilər ki, Hacı Qasımı görə bilmirik. Lakin döyüş yerindəki şəxsi heyət bundan şikayətlənmirdi. O şəxsi heyəti dəyərləndirir, döyüşünü görür, əxlaqını qiymətləndirir və uyğun vəzifə tapşırırdı. Müqəddəs müdafiə dövründə əməliyyat zamanı şəxsi heyətini inkişaf etdirdiyi kimi, Suriyada da baxırdı ki, kimin qabiliyyəti və sahə idarəçiliyi varsa, elə atəş altındaca qərar qəbul edir, onları seçirdi. Mustafa Sədrizadə, Məhəmməd Hüseyn Məhəmmədxani, Hüseyn Qumi kimi gənclərin hamısı adi bir döyüşçü kimi Suriyaya getmiş, orada komandir olmuşdular. Hacı Qasım onların istedadını döyüş zamanı kəşf etmişdi. Sədrizadəni bir neçə dəfə görmüşdüm. Tehranın Şəhriyar rayonundan ixlaslı gənc idi. Ona Suriyaya getməyə icazə verməmişdilər. O da Məşhədə gedib oradan Əfqanistanlı kimi döyüşə yollanmışdı. Sarəllah diviziyasının qədim döyüşçülərindən olmuş Hüseyn Badpa Suriyada Fatimiyyun diviziyasının komandirlərindən idi. O bir əməliyyatda rasiyadan Hacı Qasımə məruzə edilmiş. Bu zaman Sədrizadə onun yanında başqa bir rasiyadan kiminləsə danışırmış. Hacı Qasım onun səsini eşidir. Hüseyn Badpa mənə deyirdi. Hacı Qasım məni görəndə soruşdu ki, Hüseyn, sənin yanında rasiyadan danışan cavan kim idi? Qəliz Tehran ləhcəsi vardı. Dedim ki, Sədrizadədir. Dedi ki, onu mənim yanıma göndər. Rasiyadan səsini eşidib bilmişdi ki, bu adam istedadlı və qudrətli kadrdır. Onu batalyon komandiri təyin etmişdi. Qasım Süleymani öz ağıllı tədbirləri ilə elə geniş bir təşkilat yaratmışdı ki, orada yalnız Hizbullahçı və dindar qüvvələr deyil, zahiri görkəmi möminlərlə çox da uyuşmayan şəxslər də işləyirdi. Hərçənd Hacı Qasım əsasən Hizbullahçı qüvvələr və hərəm müdafiəçiləri üzərində təkid göstərirdi. Hacı Qasım döyüş zamanı şəriət hökmlərinə və insanların haqqına diqqət yetirirdi. Suriya və İraqda azad olunmuş bölgələrdə bir evə girməyə məcbur qalanda çalışırdı ki, boynunda haqq qalmasın. Misal üçün, Buçamal azad olundandan sonra bir evdən komandir qərargahı kimi istifadə etmək istəyəndə tapşırmışdı ki, evin əşyalarını bir otağa yığıb qapısını bağlasınlar. Süleymanı məcburiyyət qarşısında evində yerləşdiyi bir Suriyalıya məktubunda yazırdı. Mən sizin kiçik qardaşınız Qasım Süleymaniyəm. Yəqin ki, məni tanıyırsınız. Biz hər yerdə əhlüsünnə ardıcılarına böyük xidmətlər etmişik. Mən şiəyəm, siz sünnisiz. Evinizdəki Qurandan, Səhih Buxari və digər kitablardan bildim ki, imanlı insanlarsınız. Əvvəla evinizdən icazəsiz istifadə etdiyimiz üçün sizdən üzr istəyirəm və ümidvaram ki, üzrümü qəbul edəcəksiniz. İkincisi, evinizə dəymiş hər bir ziyanı ödəməyə hazırıq. Düşünürük ki, biz sizə borcluyuq, çünki icazəsiz evinizdə qalmışıq. Bu mənim İrandakı telefon nömrəmdir. Ümidvaram əlaqə saxlayacaqsınız. Mən istədiyiniz hər bir işi görməyə hazıram. Hələb azad ediləndən sonra əhalinin bir qismi şəhərdə idi. Hacı Qasım demirdi ki, onlar bir saat qabaq IŞİD tərəfdarı olublar, bizimlə vuruşublar, qorxudan və ya hər hansı səbəbdən IŞİD-in əlindən qaçmayıblar. O şəhərdəkilərə dərhal su və yemək göndərməyə, onları geyim və yataqla təmin etməyə çalışırdı, xəstələri xəstəxanaya göndərməyə tələsirdi. Öz maşını ilə insanları daşıyırdı ki, digərləri daha çox çalışsınlar. Hacı Qasım həmişə təkidlə deyirdi ki, biz İslamın həqiqi simasını göstərmək istəyirik. Deyirdi ki, öz rəftarlarımızla şiə olmayanları, hətta düşmənləri də cəlb edə bilərik. Özü şiəliyi çox sevirdi, amma Suriya və İraqın şiə olmayan əhalisini də çox sevirdi. O, məzlumun hansı ölkədən, hansı tayfa və qəbilədən olmasına baxmırdı. Deyirdi ki, Allahın bəndəsidir, məzlumdur. Bu dərsi İslamdan, Peyğəmbər və İmam məktəbindən öyrənmişdi. Hacı Qasim bu məktəbdə yetişmişdi, bütün varlığını da bu yolda xərcləyirdi. Hamı ailəsini, uşağını sevir. Hacı Qasim isə onlardan əl üzüb Suriya və İraqa getmişdi. Suriyada demirdi ki, mənim sünni ilə işim yoxdur. İraqda demirdi ki, mənim kürdlə işim yoxdur. Əvvəldən belə idi, Hələbçə və Xurmalda Səddama qarşı vuruşanda da bu baxışa sahib idi. O, Sarallah diviziyasının döyüşçülərinə qarşı nə qədər qayğı çəkirdisə, Səddam rejimi tərəfindən kimyəvi hücumlara məruz qalmış kürd İraqlara qarşı da o qədər qayğı çəkirdi. Onlara ürəyi yanırdı, onları xilas etməyə çalışırdı. 30 il ötəndən sonra da rəftarı dəyişməmişdi. General Süleymani bu meydanda tanınmışdı. Daha böyük bir meydana daxil olanda da ayıqlığı günbəgün artdı. O, İran üçün vuruşduğu kimi Suriya və İraq üçün də vuruşmağa hazır oldu. Şiə üçün vuruşduğu kimi Sünni üçün də vuruşdu və bu yolda şəhadətə qovuşdu. Hacı Qasim müharibə komandirlərinin hörmətini saxlayırdı. Möhsün Rizayi müharibə zamanı korpusun komandanı olmuşdu. O, ömrünün sonuna qədər deyirdi ki, Ağa Möhsün mənim komandirimdir. Özü də general-leytinant idi, ondan da məşhur olmuşdu, amma Rizayı onun üçün hələ də komandir idi. Korpusa Əziz Cəfəri, sonra Salami başçılıq edəndə də elə idi. İclaslarda onlara çox hörmət edirdi. Şamxani müharibə zamanı korpusun quru qoşunlarının komandanı olmuşdu. Hacı Qasim o zaman diviziya komandiri kimi ona tabi idi. Odur ki, Şamxani Süleymani üçün həmişə həmin mövqeydə idi. Şəmxani də ona çox dəyər verirdi. Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçiriləndə Süleymaninin iştirak etməsini təkidlə istəyirdi. Deyirdi ki, gələ bilməsə iclası ləğv edin. Hacı Qasim hətta bir dönəmdə Kərbəla qərargahının komandiri olmuş Əmin Şəriətiyə qarşı da elə idi. Onun bacarıqlarından istifadə olunması üçün əlindən gələni edirdi. Süleymani heç kimi kənara qoymurdu. Quds qüvvələrində 4-5 dəfə mühafizə rəisini dəyişib başqa bir vəzifəyə təyin etdi. Hacağa Səadət Fəqih rəhbərin Quds qüvvələrindəki nümayəndəliyinin rəhbəri idi. O, bu vəzifədən kənarlaşandan sonra Quds qüvvələri komandanının müşaviri kimi saxlandı. O, gənclərə yol açmaqla bərabər qədim kadrları da qoruyurdu. Mənə deyirdi ki, təqavüdə çıxmış filan şəxsə iş tap, diqqətin işini dəyişmiş filan kəsdə olsun. Deyirdi ki, inqilab kadrları kənarda qalmamalıdırlar. Hacı Qasim öz tabeliyində olanların da hörmətini saxlayırdı. Quds qüvvələrinin iclaslarında, hətta bəzən sərt çıxışlar edilən xüsusi iclaslarda heç vaxt general Qaani görməzdən gəlmirdi. Şuranın iclasında hamı danışır, fikrini bildirirdi. Axırda deyirdi, Ağa Qaani, sizin fikriniz nədir? Sonra üzünü mənə tutub deyirdi, sizin sözünüz yoxdur. Demirdi ki, Şirazinin sözü olsaydı, deyərdi. Artıq biz də alışmışdıq, bilirdik ki, axırda bizdən soruşacaq. Fərqli sözümüz olanda onda deyirdik. Bütün müavinlərinin və tabeliyində olan digər qüvvələrin hörmətini saxlayırdı. Hacı Qasimin başqa bir xüsusiyyəti kadrlarının arxasında durmasıdır. Kimsə işini düzgün görməyəndə, bir səhvə yol verəndə hamının içində danlamazdı. Sanki belə bir deviz götürmüşdü. Tənqid təşlikdə, təşviq isə ümumi halda olmalıdır. İclaslarda hamı ilə mehriban davranır, sonra çağırıb etirazını bildirirdi. Səhv böyük olanda və tez tədbir görəndə də şəxsiyyətini alçaltmırdı. Sözünü hörmətlə deyirdi. Heç kimə kin bəsləmirdi, heç kimin qeybətini etmirdi. İkimizin arasında baş tutmuş söhbətlərdə bir dəfə də kiminsə eybindən danışdığını görmədim. Həmişə kadrlarını tərifləyir, onlara təşəkkür edirdi. Səhvləri olanda da müsbət cəhətləri nəzərə alıb onları dəstəkləyirdi. Hamıya diqqət göstərirdi. Kimin sözü yaxşı və əsaslı olurdusa qəbul edirdi. Deyənin kim olduğuna baxmırdı. Fikirləri öyrənir, tapşırıq verir, iş istəyirdi. Döyüş yerindəki komandirin sözünə çox əhəmiyyətli yanaşırdı. Demirdi ki, o 4 ildir komandirdir, mənsə 40 ilin komandiriyəm və s. Elə rəftar edirdi ki, həmin komandir özünün orada son sözü deyəcək komandir olduğunu hiss etsin. Qüds qüvvələri qərargahının yaxınlığında bir dağ var. Orada bir neçə ceyran yaşayır. Bəzən tikanlı məftillərə qədər gəlirlər. Hacı Qasım tapşırmışdı ki, onlar üçün dağa ot səpsinlər. Tehranda olanda və vaxt edəndə özü bu işi görürdü. Bəzən Suriyadan qərargahın məsul şəxsinə zəng vurub deyirdi ki, ceyranların yeməyi yaddan çıxmasın. Dostların biri deyirdi ki, Hacı, burada da ceyranları düşünürsən? Deyirdi ki, onların dualarına ehtiyacım var. Suriyada qaldığı evdə toyuq və xoruz vardı. Şəhadətindən 2-3 gün qabaq uşaqların birinə demişdi ki, toyuq və xoruzun yeməyi yaddan çıxmasın. Əhl-i Beyt aşiqi. Fav əməliyyatına hazırlaşırdıq. Dalğızlar Ərvən çayının 700 metrlik enini üzəndən sonra Fav sahilinə çıxıb düşmənə hücum etməliydilər. Düşmən uşaqların Ərvən çayından keçəcəyini bilməməli idi. Ərvənd vəhşi çay kimi məşhurdur. Fevralın 9-cu axşamına buludsuz, küləksiz hava və nisbətən sakit çay axını proqnoz edilmişdi. Həmin axşam əməliyyat üçün ən əlverişli zaman idi. Hava qaralanda Hacı Qasım dalğız uşaqlarla birlikdə Ərvəndin sahilinə doğru yola düşdü. Digər döyüşçülər rasiyanın yanında gözləyirdilər ki, dalğızlar ilk mövqeyi ələ keçirəndən sonra əməliyyata qoşulsunlar. Uşaqlar düşmən mövqeylərini ələ keçirib şəhəri azad edəndən sonra da fava getdim. Dalğız uşaqlar deyirdilər ki, biz suya girməzdən öncə birdən hava dəyişdi. Külək və yağış başladı, çayda təlatüm yarandı. Vəziyyət get-get ağırlaşdı. Hacı Qasım dalğızları toplayıb dedi, Həzrəti Zəhraya təvəssül etməkdən başqa yolumuz qalmayıb. Hamımız yavaşca təvəssül etdiyimiz yerdə birdən su sakitləşdi. Sonralar bu hadisəni Hacı Qasımın dilindən də eşitdim. Bir tədbirdə deyirdi, Vəl-Fəcr 8 əməliyyatında Ərvəndin qəzəbli və qorxunc dalğalarını görəndə yadımıza Həzrəti Zəhranın adından tanış bir ad düşmədi. Ərvəndin sahilində bəsicilərin qərib və məzlum göz yaşları işığında onu səslədik. Ya Zəhra şüarı ilə Ərvəndi ram edib keçdik. Fav əməliyyatından bir il sonra Kərbəla 5 əməliyyatında da bu hadisə baş verdi. Orada da dalğızlar balıq kanalından keçəndə problem yaranmış və Hacı Qasım yenə Həzrəti Zəhraya təvəssül etmişdi. O bu haqda deyirdi, Bəsicilər suya girəndən sonra ay işığında əməliyyata nəzarət edirdim. Uşaqların harayacan göründüklərinə baxırdım. Gördüm ki, tikanlı məftilin arxasına qədər bütün dalğız kolonu görünür. Ürəyim bəş döyünürdü. Ümidimi itirmişdim. Aciz halda deyirdim ki, təvəssül duası oxuyun. Xanım Fatiməyə təvəssül edin. Sanki bir anın içində bir pərdə gəlib ayın önünü tutdu. Heç kim inanmazdı ki, Sarəllah diviziyası balıq gölündən keçə bilər. O vaxtdan bildim ki, Hacı Qasımın Həzrəti Zəhraya sevgisi xüsusi sevgidir. Harada işi düyünə düşürdüsə, bir problem yaranırdısa, ona təvəssül edirdi. Vəsiyyətnaməsində də o Həzrətə sevgisi görünür.